Pastorul, stimați ascultători, vă invit să vă ridicați cu toți în picioare pentru a cinsti Cuvântul lui Dumnezeu care se află scris la Evanghelia după Ioan, capitolul 19, începând cu versetul 38 și apoi continuăm în capitolul 20 până la versetul 10, pagina în Biblie 1052, respectiv 1053. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit, deci, și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat, deci, trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină. Și în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus. În ziua din tâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învie din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, am citit o mare parte din același pasaj biblic care fusese citit și în această dimineață și prin Harul lui Dumnezeu am să transmit un mesaj de Paște bazat pe acest pasaj biblic. Aș vrea să transmit un mesaj pe care am să-l intitulez Lucruri goale, dar pline de promisiuni. Se spune că undeva în America, într-o cetate de bogătani, era un obicei în acea comunitate că atunci când un tânăr graduează sau absolve un liceu sau o facultate, tatăl lui să-i cumpere o mașină. Așa se face că Bill îl chema pe tânăr, au petrecut câteva luni înainte de absolvirea lui să caute pe la garajiști mașini. În cele din urmă, cu o săptămână înaintea graduării, au găsit mașina potrivită pentru acest tânăr absolvent. Însă, cu ocazia premierii, tatăl lui, în loc să-i ofere mașina promisă, i-a oferit o Biblie frumos împachetată. Acest tânăr a deschis pachetul și văzând că este o Biblie, s-o fi gândit în sinea lui, o, tata ăsta pocăitul. A luat acea Biblie și a aruncat-o, a zvârlit-o undeva pe un raft și s-a dus de acasă. Nu i-a mai dat de știre deloc tatălui său, cei doi nu s-au mai văzut niciodată. Ceea ce l-a adus pe acest tânăr acasă a fost știrea morții tatălui său. S-a întors acasă cu tristețe și a început să se perinde printre lucrurile pe care tatăl său le lăsase, fiind un om foarte bogat. A dat și de acea Biblie pe care o aruncase cu ani în urmă. A deschis-o și undeva între paginile ei fusese lăsat un cec care era datat și semnat exact în ziua absolvirii lui și era exact suma necesară pentru cumpărarea acelei mașini pe care o văzuseră ei împreună. Ce vreau să spun cu aceasta este că, privind la această ilustrație, mă gândesc cum mulți oameni stau departe de promisiunile lui Dumnezeu pe care le avem aici, în această Biblie, numai pentru faptul că ei nu le înțeleg și nu le cred, și o azvârlesc undeva pe un raft, au ocazia să o citească și nu o citesc, ci stau departe de Cartea Sfântă. Și astfel, ei se privează singuri de toate binecuvântările și promisiunile lui Dumnezeu pentru viața de aici și viața eternă. Nu-i așa? Evlavia are cu ea două făgăduințe. aceea a vieții de acum, dar și aceea a vieții eterne. Vreau să vă spun că pentru lumea noastră este foarte greu să creadă lucrurile foarte frumoase. Știți de ce? Pentru că lumea aceasta merge pe un slogan și merge pe un proverb, și anume, sună prea frumos ca să fie adevărat. N-ați întâlnit acest slogan în lume? Cumva că se promit anumite lucruri pe care ai putea să le obții gratuit. Și într-adevăr, lumea te înșală. Te duci, primești o știre pe internet că trebuie să pui 1000 de euro într-un cont ca de fapt să facă demersurile că tu ești câștigătorul a 300.000 de euro. Când de fapt tu n-ai participat la niciun concurs ca să câștigi tu banii ăștia. Lumea aceasta e plină de promisiuni false, promisiuni ale unor lucruri goale. Și de aceea oamenii, ei își zic, este prea frumos să fie adevărat. E prea frumoasă Biblia ca să fie adevărată. Să mergi tu să-ți ofere Dumnezeu străzi de aur, să-ți ofere o viață veșnică. E prea frumos, sună prea frumos ca să fie adevărat. Vreau să vă spun că lumea așa lucrează. Ai fost poate de multe ori înșelat în așteptările tale atunci când cineva sau ceva îți oferă ceva pentru nimic. Și s-ar putea să fi ajuns și tu la acea concluzie. E prea frumos ca să fie adevărat. Ne uităm la TV și primim reclame de tot felul în care ni se spune că dacă cumpărăm un anume produs, vom arăta mai bine, nu vom fi mai frumoși, vom avea o sănătate mai bună, cumpărăm un produs și nu o să ne cadă părul, o să ne se îndeasă și de fapt ne cade, sau slăbim și de fapt slăbim cu totul, ne îmbolnăvim de cancer și alte boli cumpărând anumite produse. Politicienii ne duc așa cu zăhărelul, votați-mă pe mine, vă asigur pensiile. Și lumea aceasta este plină de promisiuni ale unor lucruri goale. În această zi de Paște vreau să vă prezint un mesaj din partea lui Dumnezeu, în care Dumnezeu, care este contrar lumii acesteia, vrea să ne ofere câteva lucruri goale, dar pline de promisiuni. Dacă lumea aceasta îți oferă promisiuni pline de lucruri goale, Dumnezeu, care este contrar lumii, îți oferă câteva lucruri goale, dar pline de promisiuni. Și primul lucru gol, dar plin de o promisiune măreață, pe care îl oferă Dumnezeu, este o cruce goală. Dumnezeu ne oferă un prim lucru gol, și anume o cruce goală. Dacă recitim versetul pe care l-am citit din Ioan 20, și o să mă folosesc și de Evanghelia după Marcu, mi se spune în capitolul 19, versetul 38, că Iosif din Arimatea s-a dus ca să ceară lui Pilat trupul Domnului Iisus și și-a cerut voie să-l ia de pe cruce. Aici, în acest verset, ni se spune că Pilat i-a dat voie, însă Marcu, evanghelistul Marcu, ne dă mai multe detalii. Nu i-a dat așa voie pur și simplu, ci Pilat a trebuit să-și ia anumite măsuri de securitate. În Marcu, capitolul 15, versetul 44 și chiar 43, a venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vaza soborului, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Iisus. Pilat s-a mirat că murise așa de curând, a chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult. După ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. Această asigurare a lui Pilat este foarte, foarte importantă. Pilat nu i-a dat pur și simplu trupul lui Iisus, ci mai întâi s-a asigurat că a murit. Vreau să vă spun că acest adevăr este un adevăr plin de promisiuni glorioase din partea lui Dumnezeu. Pentru că faptul în sine că Iisus Hristos a murit cu adevărat și nu a fost o moarte clinică, așa cum se zvonea, de fapt, dacă era o moarte clinică, ea trebuia să fie contestată în timpul vieții martorilor oculari. Faptul că cineva vine cu un lucru fals, că anume Iisus a avut parte de o moarte clinică, după ce s-au dus toți martorii oculari, acel om este un mincinos, un insinuator, un șarlatan. Pentru că noi avem toate dovezile în Scriptură că Iisus Hristos a avut parte de o moarte reală. Și pentru ca evreii să se asigure că Iisus Hristos a murit cu adevărat, și-au luat câteva măsuri de precauție. Dar haideți să vedem această istorie trăită de câteva femei, câteva urmașe ale Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă ne ducem la acea dimineață a învierii, era o dimineață de vreme când femeile s-au trezit și au călătorit un drum de aproximativ o jumătate de oră spre mormânt. Au luat cu ele câteva miresme, ca după obiceiul evreilor să ungă trupul lui Iisus cu acele miresme, cu acel mir. Dați-mi voie să-mi imaginez că ele mergând spre acel mormânt, o fi trecând pe lângă acel deal, o fi zărind în depărtare, dealul căpățânii, și au putut să vadă acolo siluetele a trei cruci. Trupurile nu mai erau acolo, fiindcă nu era voie ca peste sabat să rămână trupurile atârnate. De aceea, cei care nu muriseră, tâlharii, unul răstignit la dreapta, celălalt la stânga Domnului Iisus, trebuiau să li se zdrobească fluierele picioarelor și am să explic de ce. Și ca să poată muri mai repede, și atunci cele trei trupuri au putut fi luate de pe cruce. Femeile au putut zări la orizont acele trei cruci. Pe una din ele, cea din mijloc, se putea încă zări, era brăzdată de sângele Domnului Iisus Hristos. Un sânge pe care El și l-a vărsat, ca noi să putem avea iertarea de păcate. Evreii erau convinși și știau, erau la curent cu faptul că Iisus își prezisese învierea. El a spus pe când trăia, dărâmați acest templu și eu în trei zile îl voi rezidi. Iisus a făcut multe promisiuni și profeții cu privire la învierea Lui. Acești preoți și cărturari cunoșteau aceste promisiuni și de aceea prima măsură de securitate care și-au luat-o a fost răstignirea. Moartea prin răstignire a fost o moarte publică și brutală. Pe lângă faptul că era una rușinoasă, încât toți trecătorii puteau să vadă un om dezgolit, răstignit pe o cruce, era o cară publică. În al doilea rând, era și o moarte crudă, o moarte lentă, pentru că cele mai cruzi morți sunt morțile lente. De aceea Domnul Iisus Hristos n-a murit de o moarte rapidă, o moarte de sabie sau prin înec sau știu eu cum, ci așa cum spune Apostolul Pavel în Filipeni, Iisus Hristos a murit de moarte și adaugă El încă moarte de cruce. Aș vrea să vedem ce greutate are acest cuvânt pe care îl spune Pavel și încă moarte de cruce. Răstignirea era cunoscută în portul Atenei prin anul 700, încă înainte de Hristos. Era ceva pe care romanii cu siguranță l-au împrumutat de la fenicienii care locuiau în Cartagina. Avem dovezi istorice că au fost răstigniți peste 2000 de evrei pe timpul unui guvernator roman al Siriei și au fost alții 700, alții 800 răstigniți pe vremea unui alt guvernator, Alexandru Ianeus. Felul acesta de a răstigni era cunoscut mult înainte de răstignirea Domnului Iisus Hristos. Cicero, un scriitor, spunea că este una din cele mai extreme, din cele mai crude morți și este pedeapsa extremă pentru un sclav. Iar istoricul Vil Durant spune că până și romanii le compătimeau pe victime. Atât de grozavă era răstignirea pe cruce. De aceea, pentru că nu erau cuvinte ca să o poată descrie durerea pe care o suportă un răstignit pe cruce, ne spune un medic, Meterel, un doctor în medicină, că în acea vreme oamenii au trebuit să inventeze un nou cuvânt, și anume atroce. Ați auzit de atrocități, nu-i așa? Ei, acel cuvânt atroce se trage de la de pe cruce, pentru că nu exista până atunci un cuvânt care să descrie acea durere pe care a suferit-o Domnul Iisus Hristos de dragul meu și de dragul tău, așa spune cartea Evrei 12, că Iisus pentru bucuria care era pusă înainte. Și care a fost bucuria pusă înaintea lui Iisus? Știți care a fost bucuria? Eu și dumneata. Noi am fost bucuria lui Iisus. Și pentru bucuria că va avea urmași cu care să moștenească cerul, a suferit crucea. A suferit cea mai cruntă moarte, și anume moartea de cruce, așa cum spune Apostolul Pavel către Filipeni. Înainte de a fi răstignit, de ce vă spun aceste lucruri? Ca să fim convinși în inima noastră că Iisus Hristos a avut parte de o moarte reală, nu de o moarte clinică. Iar dacă Iisus a avut parte de o moarte reală, înseamnă că Dumnezeu ne oferă prima promisiune a unui lucru gol, și anume iertarea păcatelor noastre. Dar pentru aceasta noi trebuie să fim convinși că Iisus Hristos a avut parte de o moarte reală. Înainte ca condamnatul la moarte prin răstignire să fie pus pe o cruce, era biciuit cu un bici numit flagrum, care era făcut din niște fâșii de piele, avea un mâner. Și acolo, la capătul acelor fâșii, erau atașate bucăți din os de oaie, care tăiau țesuturile subcutanate ale corpului, și acele bucăți de plumb ascuțit, atunci când erau aplicate pe corp, ele provocau contuzii puternice, astfel încât după acea biciuire, corpul era o carne însângerată. Erau foarte mulți care mureau în urma biciuirii și nu mai apucau să fie răstigniți. Atât de grozavă era biciuirea, încât fariseii au schimbat puțin, au reinterpretat legea și au spus, n-au dat voie să se aplice 40 de lovituri, ci 40 fără una. Că spuneau ei, dacă cineva greșea numărătoarea și din cauza 40 a lovituri, victima murea, să nu se încarce ei cu păcatul lui, pentru că nu trebuia să-l omoare, trebuia doar să-l biciuiască. Și au spus, hai să schimbăm puțin la 39. Deja faptul că Domnul Iisus Hristos a suferit biciuirea, trupul lui era foarte slăbit, a fost silit să ducă o cruce sub povara căreia a căzut, fiindu-i mâinile legate, a căzut posibil și probabil pe față, fără să-și poată apăra fața. Toate acestea l-a suferit Domnul Iisus Hristos până să fie dus, să fie răstignit pe o cruce. Mâinile lui au fost răpunse de cuie, picioarele torsionate într-o poziție foarte neconfortabilă ca să fie aplicate cuiele și în picioare. Foarte multă vreme s-a contestat faptul că răstigniții erau țintuiți în cuie, până când un arheolog a descoperit trupul unui mort și care data dinaintea Domnului Iisus Hristos și a găsit un piron de 18 cm aplicat în glezna acelui om. Și de atunci n-au mai fost dubii cu privire la faptul că răstigniților li se aplicau acele cuie. Mâinile lui erau perforate tocmai în podul palmei printr-un nerv median, care este cel mai dureros din tot organismul. Atunci când răstignitul era atârnat astfel, el îi venea foarte greu să respire și ca să poată respira, se ridica pe vârfurile picioarelor ca să poată să îi se dilate diafragma, să poată respira. Atunci când romanii voiau să scurteze, să curme suferința cuiva, zdrobeau fluierele picioarelor acelor răstigniți ca ei să nu se mai poată ridica pe vârful și respira. Și atunci răstignitul murea prin sufocare. Nu era cazul la Domnul Iisus Hristos, pentru că el murise și trebuia să se împlinească o profeție că niciunul din oasele lui nu îi va fi zdrobit. De aceea, Domnul Iisus Hristos nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, pentru că oasele lui trebuia, conform profeției psalmiștilor, să fie intacte. Toate aceste profeții s-au împlinit cu privire la Domnul Iisus Hristos. Mai mult, avem o dovadă din partea lui Ioan, care este pe departe de a fi un medic sau licențiat în medicină, care a văzut cu ochii lui, și știm că mărturia lui este adevărată, a văzut din rana, în urma împungerii unei surițe a unui soldat roman însărcinat cu executarea, a văzut sâșnind sânge și apă. Spun experții că dacă Iisus ar fi fost încă viu, ar fi țâșnit sânge în mod repetat, dar este dovada faptului că Iisus murise, era sânge închegat și apă. Ioan, nefiind medic, nu avea de unde să știe că această constatare a lui este pentru noi toți care trăim astăzi și credem în Iisus fără să-L vedem, îl iubim fără să-L fi văzut. Este o dovadă extraordinară a faptului că Iisus Hristos murise cu adevărat. Și dacă Iisus Hristos murise, noi avem parte de o promisiune glorioasă din partea lui Dumnezeu, și anume iertarea păcatelor noastre. Fiindcă crucea a rămas goală, dacă Iisus n-ar fi murit, ar fi rămas pe cruce. Romanii l-ar fi ținut pe cruce până când ar fi murit. Iar dacă n-ar fi murit, mântuirea noastră, iertarea noastră de păcate, n-ar fi fost posibilă. În Coloseni, capitolul 2, versetul 14, ne spune Pavel, a șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Pe cruce s-a făcut plata pentru păcatele noastre, ale tuturor. Însă cuvântul păcat, dragii mei, devine din ce în ce mai nepopular. Începe să-și piardă valoarea și semnificația. Pentru că în ziua de astăzi să-i spui cuiva că e păcătos, îți va răspunde ce-i mare lucru. Toată lumea este păcătoasă. Păcatul a ajuns să fie ceva de care oamenii să nu mai dorească să vorbească. Și cu toate acestea, fie că îți place, fie că nu-ți place să vorbești de păcat, Biblia spune că noi toți am păcătuit și am fost lipsiți de slava lui Dumnezeu, Romani capitolul 3, versetul 23. Și mai spune ceva, că boldul morții este păcatul. Și în Ezechiel ni se spune că sufletul care păcătuiește, acela va muri. Pentru că noi toți suntem pasibili de pedeapsa eternă, de pedeapsa veșnică din partea lui Dumnezeu. Dar, privind spre acel lucru gol oferit de Dumnezeu în ziua de Paște, privind spre acea cruce goală, care trupul lui Iisus a fost dat jos de pe cruce din pricină că El a murit, a murit de o moarte reală, nu de o moarte clinică, noi avem parte de o promisiune extraordinară, iertarea păcatelor noastre. Romani capitolul 5, Dumnezeu și-a arătat dragostea sa față de noi, pentru că pe când eram noi încă păcătoși, Iisus Hristos a murit pentru noi. Coloseni 1:22 ne spune Pavel, și pe voi care erați străini și vrăjmași, El v-a împăcat acum, prin trupul Lui de carne, prin moarte. Romani capitolul 6, versetul 10, fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat. Pe cruce, Iisus Hristos și-a oferit viața sa fără păcat, în dar, în schimb, și-a oferit viața sa perfectă pentru viața mea și viața ta mizerabilă. Cine în lumea aceasta ar mai face un asemenea schimb? Imaginează-ți, cineva în paralel cu viața ta, te naști deodată cu Iisus, dau un exemplu. Iisus își trăiește viața lui perfectă în frică de Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu. Și tu trăiești o viață mizerabilă, în minciună, în furtișaguri, în viclenie și în adulter. O trăiești în toate poftele și plăcerile posibile. Și undeva când se trage linia, să spunem la 70 de ani, cineva să-ți facă următoarea propunere. Te afli în fața porții, în fața judecătorului și spune, pedeapsa pentru astfel de viață este moartea eternă, iazul de foc și pucioasă. Dar cineva care a trăit în paralel cu tine este gata să-și ofere viața lui curată și fără pată și îngăduie să pui pe aceeași balanță viața ta mizerabilă. Cine ar mai putea face o asemenea afacere? Isaia nu era perfect. David era un sfânt, dar nu era perfect. Avram era un sfânt, dar nu era nici el perfect. Iisus Hristos, care a fost perfect, a fost capabil și în dragostea Lui a oferit acest schimb și a spus, în schimbul vieții tale, mizerabile, îți ofer viața mea curată, pentru ca eu și tu să putem avea iertarea de păcate. Pentru că nu este dat niciun alt nume sub soare oamenilor în care să creadă ca să fim mântuiți. Când Iisus a murit pe cruce, a spus ultimele Lui cuvinte, s-a isprăvit. Știți ce însemna acest lucru? S-a isprăvit. Afacerea este încheiată. Tranzacția este încheiată, adică Iisus a făcut plata pentru păcatele noastre, acolo sus, pe cruce. De aceea, dacă înainte de acea dezastroasă seară de vinerea, Dumnezeu ar fi deschis cartea cu numele noastre, ar fi scris în dreptul fiecărui nume, păcătos, vinovat și condamnat la iad. Dar în urma morții Domnului Iisus Hristos, în urma unei morți de cruce, sacrificiu suprem, în sângele lui Iisus Hristos a scris în dreptul numelui meu și în dreptul numelui tău iertare. Și pentru aceasta se merită să ne bucurăm și să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Pentru că ne-a oferit un lucru gol, o cruce goală, dar plină de promisiunea iertării de păcate. Apoi, lucrurile nu se opresc aici. Dumnezeu ne mai oferă un al doilea lucru gol, plin de promisiuni de asemenea mărețe. În al doilea rând, Dumnezeu ne oferă promisiunea mormântului gol. A fost mormântul pe care Iosif din Arimateea, un om bogat, care făcea parte din Sinedriu, l-a oferit pentru ca să fie așezat trupul Domnului Iisus Hristos. Era unul din cele trei tipuri de morminte care existau în acea vreme și mormântul lui Iosif din Arimateea era de tip acrosalia, un mormânt care avea o bancă undeva atașată de o stâncă și cadavrul mortul era întins pe acea bancă. Era unul din mormintele de lux pe care le aveau doar oamenii bogați și nu oricine avea parte de o asemenea mormântare decât oamenii bogați, fiindcă era foarte rar în vremea aceea. Dar întorcându-ne la acel grup de femei care s-au dus dis de dimineață la mormânt, ele continuă trecând pe lângă acel deal în care au văzut siluetele crucilor și s-au apropiat de mormântul Domnului Iisus Hristos. Între ele consemnează un alt evanghelist, Marcu, de data aceasta, că ele se frământau și se îngrijorau cine va da la o parte piatra de la gura mormântului. Mormântul lui Iosif era construit de așa manieră, săpat în stâncă, astfel încât în fața lui era săpat un canal, iar în acel canal era introdusă o piatră foarte mare, un bolovan, care după spusele experților cântărea undeva la 2 tone, avea formă circulară rotundă și era blocat undeva dus de către tras cu funii, de către oameni puternici, și era blocat cu un ic. Atunci când proprietarul mormântului deceda, era suficient ca membrii familiei să oficieze serviciile funerare, ritualurile de mormântare, să așeze trupul lontru și cineva să scoată acel ic. Acea piatră s-ar fi prăvălit și ca cineva să o poată din nou disloca, trebuia o forță de câteva ori mai mare pentru ca să o poată urni. De aceea femeile erau pe undeva îndreptățite să se gândească cine va da la o parte acea piatră. Și aici există unele comentarii în care unii spun că Evanghelia este falsă și au zis ce motiv au ei. Ei spun, dacă știau că era o gardă romană, de ce s-au mai dus ele la mormânt, deoarece știau că este sigilat și oricum n-aveau nicio șansă să intre în mormânt. Tocmai asta e ideea, că pe vremea aceea nu exista nici internet, nici telefon, nici Facebook, să-și trimită apostolii mesaje, să spună, vedeți, nu vă duceți, că a fost unul dintre noi, a văzut garda romană și Leston B n-are rost. Nu, nu s-a întâmplat așa, pentru că nu erau mijloace de comunicare. De aceea femeile s-au dus fără să știe, pentru că Evanghelia pe care o avem noi este o Evanghelie adevărată. Și cel ce a scris-o, cel ce a inspirat-o, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Această Evanghelie este una adevărată. Ele s-au dus pentru că nu știau de înțelegerea făcută între farisei și romani, că aceștia au cerut o gardă să păzească mormântul, ca nu cumva în ghilimele acel înșelător, cum îl considerau ei pe Iisus, care și-a profețit învierea să învieze. Ei nu știau că tocmai acele elemente de siguranță au fost folosite împotriva lor, pentru că cu toate elementele lor de securitate, Iisus a înviat. Piatra n-a fost nevoie să o dea la o parte Iisus, pentru că în trupul lui de slavă, el a ieșit prin ușile încuiate, prin bolovani puși acolo. Piatra a fost dată la o parte, ca femeile să creadă, ca ucenicii să creadă și noi, citind scrierile lor, sfinte și autentice, să credem pe baza cuvintelor lor și mai mult, să credem pe baza experienței pe care fiecare dintre noi o putem avea cu Iisus Hristos, Cel ce a fost mort, a înviat și este viu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. Ele au fericita ocazie să întâlnească îngerii care stăteau la capul mormântului, care le spune, știu pe cine căutați, nu vă fie frică, de data aceasta Matei consemnează în 28:5, știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit, nu este aici. După acel cutremur de pământ pe care l-au sesizat, s-au oprit o clipă înfricoșate și au continuat drumul văzând că pericolul a trecut. Au fost uimite să vadă soldați romani căzuți leșinați, întinși pe jos. Nu știau ce să creadă. Atunci ni se arată îngerii. Le încurajează, deși ele erau pline de frică. Și le spune că Iisus Hristos a înviat. Aceasta este cea de-a doua promisiune, al doilea lucru gol oferit de Dumnezeu, plin de promisiuni mărețe. Citeam undeva despre un băiețel de 8 ani, pe nume Filip, poate v-am mai spus această întâmplare, care avea o problemă și nu putea fi foarte ușor sociabil pentru că ceilalți îl marginalizau. Și mai mult de atât, înainte de sărbătoarea Paștelui, învățătoarea de la școala duminicală a introdus un nou proiect. A oferit niște ouă de plastic astfel încât fiecare să meargă pe afară să culeagă câte un lucru care să amintească despre Paște. Unii din colegii lui au adus floricele, fire de iarbă, alții o cruciuliță mică, alții o bucățică de piatră, voia să simbolizeze piatra de la ușa mormântului. Când s-a deschis oul lui Filip, toți au început să râdă și au spus, asta e o prostie, nu și-a făcut bine treaba și locărau. Filip a luat acel ou care era gol, el n-a pus nimic în acel ou și a spus, ba da, eu sunt Filip, așa sunt eu și mi-am făcut bine treaba. Oul meu este gol, pentru că și mormântul Domnului Iisus Hristos a fost gol. S-a așternut o tăcere în acea sală de clasă, o tăcere plină de învățături. Și din acel moment, Filip a fost agreat în grupul lor de colegi. Filip se lupta cu niște boli fizice și a contractat o infecție care poate alții ar fi biruit-o foarte ușor, dar trupul firav și slab al lui Filip n-a făcut față și a decedat. La mormântarea lui au venit elevi de 8-9 ani împreună cu învățătoarea. Nu i-au adus flori la mormânt, ci au adus simbolul lui Filip, un ou gol, un ou de plastic gol pe care l-au așezat lângă mormântul lui Filip. Pentru că acel ou gol simbolizează speranța învierii Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Prin faptul că Iisus Hristos a înviat și noi am înviat la o nouă viață împreună cu El. Noi nu mai trăim vechea viață, ci trăim o nouă viață. Am fost înviați și născuți din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, slăvit să fie numele Lui. Și mai mult, avem parte de o promisiune minunată, anume că și trupurile noastre moarte vor învia. Romani 8:11 spune, dacă Duhul Celui ce a înviat pe Hristos din morți locuiește în noi, da, trupul nostru este supus păcatului, el va muri, dar noi vom învia din pricina Duhului Celui ce a înviat pe Iisus Hristos din morți, slăvit să fie Domnul. Citeam undeva despre un autor pe nume Moreland, care spunea că dacă și prietenii și dușmanii, indiferent asupra cărui conflict, amândoi convin asupra unui lucru, atunci acel lucru este adevărat. Lucru asupra căruia cad de acord și prietenii lui Iisus și dușmanii lui este faptul că mormântul a fost gol. Faptul că mormântul a fost gol, ne-o spune Petru, ne spune Ioan, ne spun apostolii, ne spun femeile care au văzut. Însă, nu uitați că și dușmanii lui Iisus recunosc că mormântul a fost gol. Păi când dai tu bani la soldați ca să le spui că ucenicii au furat trupul, implicit, tu ce recunoști? Că mormântul e gol, nu e așa? Când spui tu că i-au furat trupul, e problema ta. Dar tu trebuie să justifici cumva că mormântul a fost gol. Deci tu recunoști că mormântul a fost gol. Și în plus, ei puteau foarte ușor să dezmintă, să demonteze această teorie că Iisus a înviat, arătând trupul lui Iisus. Puteau să spună, uite, trupul lui Iisus e aici, l-am găsit, am trimis KGB-ul pe urmele voastre și FBI-ul și uite, l-am găsit trupul lui Iisus, așa că voi, cu teoria voastră, sunteți, vă și condamnăm. Dar au putut așa ceva? Nu. Pentru că Iisus Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor, slăvit să fie Domnul. Citeam undeva despre un tată care a călătorit pe un drum de țară împreună cu băiatul lui mai mic. Mergeau cu mașina și era geamul puțin întredeschis. Cum era cald, era o zi de primăvară, a intrat o albină pe acel geam care bâzâia, copilul fiind alergic la înțepături de albine, a început să țipe, să se panicheze foarte tare. Și tații, așa cum sunt tații, știți, nu că nu gândesc, tații gândesc, dar câteodată acea dragoste de tată e mai mare decât a gândi și el, în loc să deschidă geamul, să fugărească albina, a dat cu mâna și a prins albina cu mâna. A ținut-o 10 secunde, după 10 secunde a dat drumul, albina din nou bâzia în mașină, băiatul din nou se panichează. Și atunci tatăl întinde mâna spre el și spune, relaxează-te, fiule! Uite, acu albine, este la mine în palmă. Albina nu-ți mai poate face niciun rău, ea nu te mai poate răni, pentru că acu ei este în palma mea. Citind această ilustrație, mă duce gândul la cei doi despre care fratele Mitica a citit din Luca pe drumul Emausului. Ne spune Biblia că nu l-au putut recunoaște pe Iisus. Ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Până când? Până la frângerea pâinii, nu-i așa? Mi-l imaginez pe Domnul Iisus acceptând, după multe insistențe, stând la ei la masă, cu ei la masă și suflecându-și mâinile, frânge pâinea. Eu cred că intuiți dumneavoastră ceea ce intuiesc și eu. Când a frânt Iisus pâinea, ce au putut să vadă cei doi, Cleopa și celălalt? Spus, măi, străinul ăsta are ceva la mână, nu? Are semnele cuielor. este Iisus, slăvit să fie Domnul. Vedeți, așa cred eu că l-au recunoscut pe Iisus și li s-au deschis ochii. Unii spun că o fi fost gestul lui Iisus, eu cred că au văzut semnele cuielor pe mâinile lui. Acel tată spunea, acul albine este la mine în palmă. În 1 Corinteni, capitolul 15, apostolul Pavel spune, moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul sau acul moarte? Boldul sau acul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dragii mei, datorită promisiunii mormântului gol, al doilea lucru gol pe care îl oferă Dumnezeu, nouă creștinilor, nu mai are de ce să ne fie frică de moarte. Bâzie moartea pe la urechile noastre și ne mai, așa, ne mai temem de bâzituri. Dar de câte ori trebuie să-ți arate Iisus palma lui străpunsă? Că acul morții, veninul albinei, veninul puterii păcatului, este la Iisus Hristos în palmă. Tu n-ai de ce să te mai temi de moarte. Tu n-ai de ce să te temi ca cei care n-au nădejde în lume, cum spune Pavel în Tesaloniceni. Pentru că Iisus Hristos a luat tot veninul morții în palmele lui. Albina mai bâzâie așa, pe aici, pe acolo. Dar tu nu mai ai de ce să te temi, pentru că moartea nu mai are nicio putere asupra ta. Și acum citea fratele Viorel dimineață. Eu sunt învierea și viața. Oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Amin. Și oricine, chiar dacă ar fi murit, el va învia. Slăvit să fie Domnul. Și în sfârșit, aș vrea să vă prezint a treia promisiune, al treilea lucru gol pe care îl oferă Dumnezeu, dar plin de promisiuni mărețe. Și anume promisiunea veșmintelor goale. După ce îngerii le-au spus aceste cuvinte femeilor, ele s-au întors de grabă la apostoli și le-au istorisit toate cele întâmplate. Cu aceste știri incredibile, Petru și Ioan nu mai stau pe gânduri, ci dau fuga la mormânt. Cum mai puteau să stea ei liniștiți când primesc o asemenea veste că Iisus este viu? Speranțele lor, care fuseseră spulberate, au început să reînvie. Au spus, hai să mergem, să alergăm, să vedem la mormânt. Au ajuns acolo, Biblia ne spune că Ioan s-a oprit, dar Petru cu mai mult curaj a intrat înăuntru. Și ce a putut el să vadă? A putut să vadă fâșiile de pânză jos și ștergarul care fusese pus sub capul lui Iisus, împachetat cumva și pus undeva la o parte. Dați-mi voie să vă spun câte ceva despre procedurile de îmbălsămare și de învelire a morților. Se spune că acea pânză cu care mortul era învelit trebuia să fie o pânză fără pată. Nu se accepta o pânză cu pată. Era o pânză de in țesută de femei cu multă grijă și un cadavru trebuia să fie învelit cu cel puțin trei astfel de țesături de in. Între cele trei straturi, primul în care mortul era învelit până sub braț, al doilea în care îi acopereau mâinile până la gât, trebuia între ele să aibă acel strat de mir. Acel mir era un lichid foarte viscos și care, după un timp foarte scurt, se închega, se solidifica atât de tare, încât era aproape imposibil ca tu să mai desfaci. Îți trebuia foarte multă măiestrie ca să mai desfaci tu acel veșmânt de in de pe trupul unui mort. Dați-mi voie să vă spun că dacă trupul Domnului Iisus Hristos ar fi fost furat, hoții nu și-ar fi permis timpul să-L dezvelească pe Iisus, să debaleze trei straturi de veșminte și să-L fure pe Iisus gol, mă scuzați. Nu și-ar fi permis timpul ăsta. N-ar fi avut timp să împacheteze ștergarul și să-L pună undeva la o parte. În cele mai multe cazuri, dacă poliția ar cerceta un asemenea caz, cred că pielea mortului ar fi venit cu totul în urma încercării de a trage acea țesătură. Mai spun experții că în mod sigur Petru o fi văzut ceva ce nu uita toată viața. Și anume a fi văzut ca și o crisalidă, o gogoașă a unui vierme de mătase, a unui fluture, o fi văzut acele veșminte care păstrau încă forma trupului lui Iisus Hristos și foarte puțin lăsate din pricină că trupul nu mai era în lontru. Și spun experții că acest lucru, în mod sigur, Petru nu l-a uitat niciodată. Mai mult decât un mormânt gol, pe Petru ceea ce l-a convins au fost veșmintele mortoare goale. Veșmintele mortoare goale sunt cea de-a treia promisiune pe care Dumnezeu ne oferă nouă. Al treilea lucru gol, plin de promisiuni mărețe. Și anume, ce promisiune ar putea să ne facă niște veșminte goale ale Domnului Iisus Hristos. Acest lucru ne spune nouă, că Iisus Hristos este viu. El nu mai este acolo și El vrea să aibă părtășie cu tine. Iisus Hristos este un salvator viu și vrea să aibă părtășie cu fiecare din noi. A intrat cu cei doi în discuție pe drumul Emausului, așa cum anticipam, fără să dea buzna în viețile lor. I-a întrebat politicos, ce sunt vorbele acestea pe care le schimbați pe drum între voi? Tu ești singurul străin aici în Ierusalim, care nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea. Ce a spus Iisus? Cum Iisus, un profet puternic în fapte și apoi cuvinte, că Moise era puternic în cuvinte și fapte, Iisus era în fapte și cuvinte, în care ne-am pus noi speranța noastră. Acum nu mai e acest Iisus. Nu mai e. A trebuit să fie răstignit și pus într-un mormânt. Iisus nu dă buzna în viețile lor. Îi mustră cu blândețe, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima. Când este vorba să credeți o parte din ce au spus prorocii, nu? Tot ce au spus prorocii. Este foarte important cum citim Biblia, fraților. Pentru că ei tocmai așa făceau, ei citeau o parte ce a spus prorocii. Un Mesia revoluționar, un Mesia care să-i pună pe fugă pe romani. Dar n-au citit tot ce a scris prorocii. Dacă citeau tot, atunci ajungeau și la profeția lui Isaia. Că robul Domnului trebuie să sufere, să-și dea viața ca jertfă pentru mulți, ca răscumpărare pentru iertarea multora. Dacă citeau tot ce-ar fi scris profeții, ajungeau la altă concluzie. Credința lor era întărită, dar chiar și așa, Iisus, care nu dă buzna în viața nimănui, cu gingășie intră în discuția lor. Iisus se face că trece mai departe, pentru că Iisus nu dă buzna și nu se autoinvită la cineva acasă. Vezi, frate, că duminica aia trebuie să vin la tine să mă autoinvit. Nu, Iisus nu se autoinvită niciodată. Va mai degrabă să face că merge mai departe și acceptă insistențele la insistențele lor. Intră în casă, stă de vorbă cu ei și are părtășie cu ei. Și un lucru care mi-am pus multă vreme această întrebare, de ce, după ce li s-a făcut cunoscut la frângerea pâinii, când era momentul, într-adevăr, ca și ei să-și exprime bucuria, a, Doamne Iisuse, cum de ne-ar dea inima noi și, uite, nu ne-am dat seama, iartă-ne, Doamne, că Tu erai acel străin, dar Iisus se face nevăzut. Și atunci am stat să mă gândesc, Doamne, de ce? N-ai mai fi putut să stai câteva minute după ce te-ai descoperit, după ce ei au înțeles că Tu nu ești străinul, că ești Iisus. Și știți ce am înțeles din partea Domnului? Că Domnul le-a dat o lecție cu care trebuia să-i obișnuiască și cu care pe noi ne obișnuiește de mii de ani. Este exact versetul pe care l-anticipam din 1 Petru, capitolul 1, și anume despre acel Iisus pe care ai citesc odată versetul. Încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. L-ați văzut vreodată în mod fizic pe Iisus Hristos? Dar fiți sinceri, nu l-ați văzut. Dar îl iubiți? Îl iubiți pe Iisus? Amin, slăvit să fie Domnul. Și spune aici, credeți în El fără să-L vedeți. L-ați văzut vreodată? Dar credeți în El. Amin, credem în Iisus Hristos fără să-L vedem. Cu acel lucru a vrut Iisus să-i obișnuiască pe Cleopa și celălalt pe toți ucenicii. Când îi se descoperă ucenicii și plin de bucurie, Iisus dispare și din mijlocul ucenicilor. Nu vă pare bizar acest lucru? De ce îi place lui Iisus să dispară așa? Ca să-i obișnuiască cu lipsa prezenței Lui fizice. Pentru că noi astăzi suntem obișnuiți de 2000 de ani. Noi nu avem prezența fizică a lui Iisus Hristos, dar avem prezența Lui prin Duhul Sfânt și prin cuvântul Scripturii, slăvit să fie numele Lui. Cu această nouă experiență vrea să ne obișnuiască Iisus, cu părtășia Scripturilor și părtășia Duhului Sfânt. Dacă crucea nu l-a putut ține, mormântul nu l-a putut ține și nici veșmintele nu l-au putut ține. Dacă a înviat cu o fizionomie în care putea fi recunoscut, dacă s-a lăsat atins de Maria, deși a spus, nu mă ține, Marie, i-a iubit și le-a vindecat frica. Iisus Hristos în această seară vrea să aibă părtășie și cu tine. Închei cu o ilustrație pe care am citit-o undeva, și anume John Maxwell, un scriitor care a scris multe cărți creștine, a scris și o carte despre conducere. El spunea despre un om care și-a cumpărat odată un tricou de la o firmă foarte mare din America, Nordstrom Store. A dat mulți bani pe acel tricou. L-a luat pe el, l-a purtat puțin și de fapt nu-i plăcea. Deși a dat mulți bani, l-a purtat numai că a dat bani, dar nu-i plăcea, era demodat, în plus atrăgea scamele, dar acum dacă a dat banii aia s-a gândit să-l poarte. L-a purtat vreo 6 luni, dar în fiecare zi plictisit. L-a ținut un an în dulap după ce l-a purtat. Și ce-i vine lui o idee într-o zi? Își spune el, acest tricou când l-am cumpărat cu atâția bani, avea o poliță de returnare necondiționată. Bineînțeles, acea poliță prevedea și un timp anume și așa mai departe. Și el știa că dacă l-a purtat atâta timp și nu s-a dus în 2 săptămâni, hai o lună maxim, o să râde de el. Cine o să-l mai ia înapoi acel tricou? Și a zis totuși cu tupeu, mai a pus niște scame pe el și s-a dus la acel vânzător de la Nordstrom. Și a spus, domnule, astăzi vreau să pun asigurarea voastră de return necondiționat la un ultim test, să văd dacă o să treacă testul. Spune, băiete, care e testul? Deci, uite, am tricoul ăsta, l-am purtat de 6 luni, dar nu mi-a plăcut nici culoarea, nici stilul, că e demodat și atrage și scamele. Și l-am pus în dulap un an. Vreau să mi-l schimbați. Vânzătorul înțelept, fără să dea răspunsul pe loc, așa cum fac mulți vânzători de altfel și în România, așa cum ăsta era mai civilizat, se duce la șeful lui, discută cu șeful lui, șef îl trimite înapoi și auziți ce îi spune. Se adresează foarte amabil, pentru că ținea la reputația acelei firme. Ce pentru dragostea cerului! Dar ce te-a ținut atât de mult să nu vii să aduci tricou? Hai, băiete, în magazin să-ți alegi altul care îți place! Este o poveste adevărată. S-a dus și a luat altul cu $75 mai scump și spune el, John Maxwell, că acel om s-a văzut în 10 minute cu un tricou nou care îi plăcea stilul, îi plăcea culoarea și care spune nu m-a costat nimic și mai scump. Vreau să spun ceva. Cea mai mare firmă de pe planeta aceasta este Asociația Familiară a lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și reclama pe care o are Dumnezeu la firma lui este fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Îți place să păstrezi tricoul tău care atrage scamele? Îți place să păstrezi tricoul tău de care nu ești mulțumit? Hainele tale ale faptelor mizerabile, ale gândurilor murdare pe care le porți în inima ta, nu ești mulțumit, știi că vei fi condamnat pentru ele, dar ții pe tine acolo și nu vrei să-l duci. Tu ai o poliță de asigurare de retur necondiționat. În această seară află pe Iisus Hristos, care îți oferă promisiunea veșmintelor goale. El nu mai este acolo, El a înviat și vrea să aibă părtășie cu tine. Și vrea să se adreseze ca și lui Zaharia în capitolul 3, ca și lui Iosua. Dezbrăcați-l de hainele murdare care-s pe el, luați tricoul ăla murdar, aruncați-l și îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare. Iisus Hristos, dacă oameni din lume, Nordstrom, Cool Cat sau care vreți, țin la reputația lor și ar fi capabile să facă un asemenea gest, cu cât mai mult Dumnezeu, care ține la onoarea Lui cerească, slăvit să fie Domnul, care ține la sfințenia Lui, este gata să-ți ofere în dar pentru tricou murdar al faptelor tale murdare. Este gata să-ți ofere o haină nouă, oferită în dar de către Domnul Iisus Hristos. Haina neprihănirii pe care te îndeamnă astăzi să o îmbraci. Ajută-ne, Doamne, ca să nu ne lăsăm duși de promisiunile goale ale acestei lumi, ci să acceptăm promisiunile goale din ziua de Paște, promisiunile a 3 lucruri care ele în sinele sunt goale, dar sunt pline de promisiuni. Promisiunea unei cruci goale, iertarea păcatelor. Promisiunea unui mormânt gol, învierea la o nouă viață și învierea în ziua de apoi. Și promisiunea unor veșminte goale, părtășia veșnică cu Iisus Hristos. Amin.